რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობაზე, თავისუფალი ვაჭრობის პერსპექტივასთან დაკავშირებით.
ეს არის უზარმაზარი შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნის ბიზნესმენებისთვის, მეწარმეებისთვის, ექსპორტიორებისთვის, რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას. ეს არის მილიარდ 600 მილიონიანი ბაზარი, ამას დიდი ბაზარი არ არსებობს მსოფლიოში.
მოისმენთ ბათუმიდან რეპორტაჟს და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. შემდეგ განმეორებით შევთავაზებთ ინტერვიუს დევიდ გრეიმერთან, მაკეინის ინსტიტუტის ხელმძღვანელობის წევრთან, რომელიც წარსულში ხელმძღვანელობდა უფლებადამცველ ორგანიზაცია Freedom House.
არც ერთი ქვეყნის პოლიტიკურ განვითარებაში არ არსებობს წრფივი გზა. არ არსებობს გარანტია, რომ რომელიმე ქვეყანა დარჩება დემოკრატიის გზაზე. ხშირად ხდება რეგრესის პერიოდი, როდესაც ქვეყანა არასწორ გეზს იღებს. საქართველოსაც ჰქონია უკეთესი და უარესი პერიოდები.
ჩემთავსებთ ასევე კულტურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას. დარჩით ჩვენს ტალხებზე FM 107.4-ზე. გადაცემას მარიამ ჯეურელი უძღვება. დასრულდა ჩინეთში საქართველოს ოფიციალური დელეგაციის ვიზიტი, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი წარმატებულს უწოდებს. როგორც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია უწყება, ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა არაერთ მნიშვნელოვან შეთანხმებას, რაც კიდევ უფრო განამტკიცებს საქართველოსა და ჩინეთის ეკონომიკურ თანამშრომლობას. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმა მოამცადა.
საქართველოს ჩინეთთან დღემდე ასეთი ურთიერთობები არ ჰქონია. ასე შეაჯამა საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს დელეგაციის სამდღიანი ვიზიტი ჩინეთში და დასძინა, რომ ჩინეთის პრემიერმა შეხვედრაზე საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შემოღების საკითხი დააყენა.
ეს არის უზარმაზარი შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნის ბიზნესმენებისთვის, მეწარმეებისთვის, ექსპორტიორებისთვის, რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას. ეს არის მილიარდ 600 მილიონიანი ბაზარი, ამას დიდი ბაზარი არ არსებობს მსოფლიოში.
მაგისტრალების მშენებლობა, რკინიგზის მოდერნიზაცია, ანაკლი, სპორტის მშენებლობა, საწარმოების გახსნა საქართველოში. ღარიბაშვილის თქმით, ეს მხოლოდ ნაწილია იმ სფეროებისა, რომელშიც ჩინური კომპანიები ინვესტიციების ჩადებას გეგმავენ. რაც მთავარია, თქვა პრემიერმა, ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების სურვილი არ არის ცალმხრივი და იგივე სურვილს გამოხატავს ჩინეთის მთავრობაც.
ჩვენ სრულად ვუერთდებით და მხარს უჭერთ ისეთ სტრატეგიულ პროექტს, როგორიც არის ახალი აბრეშუმის გზის აღდგენა თანამედროვე ეპოქაში, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ვინაიდან ეს ხდება უნიკალური შანსი, რომ ჩვენი ქვეყანა ჩაერთოს ამ პროექტში და ამან შეიძლება ბევრი ინვესტიციები მოიტანოს ქვეყანაში. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ მე მქონდა შეხვედრა Silk Road-ის ამ აბრეშუმის გზის ფონდის ხელმძღვანელებთან, რომლებიც ჩამოდიან თბილისში 15-16 ოქტომბერს. მოგესალმებით, რომ მე ვატარებ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმს უკვე თბილისში, ოქტომბერში, და ჩვენ მოვდებით 200 კაციან დელეგაციას ჩინეთიდან. ესაც არის დემონსტრირება იმისა, რომ ჩინეთი მხარს უჭერს საქართველოს.
ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში ასევე გაფორმდა მემორანდუმი სოფლიოში ერთ-ერთ უმსხვილეს კომპანიას, ჩინეთის რკინიგზის მშენებლობის კორპორაციასა და საქართველოს რკინიგზას შორის. ხელმოწერის ცერემონიას პეკინში ირაკლი ღარიბაშვილიც დაესწრო. საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის მამუკა ბახტაძის განმარტებით კი უმსხვილესი კომპანია CRCC-სთან თანამშრომლობა საქართველოსთვის მეტად პრიორიტეტულია. მანვე იმედი გამოთქვა, რომ ურთიერთთანამშრომლობით უკვე წეული შედეგი მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ კიდევ უფრო გააქტიურდება. ეს კორპორაცია 500 უმსხვილეს კომპანიას შორის მე-80 ადგილზეა, ხოლო კონტრაქტების რაოდენობით მსოფლიოში მე-18 ადგილს იკავებს. კორპორაციული წლიური ბრუნვა კი $130 მილიარდს აღემატება. მოლაპარაკებების ერთ-ერთი მთავარი თემა ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის ინვესტირებაც იყო. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით დაინტერესებულ კომპანიებს შორის არის საინვესტიციო კომპანია Power China. პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილი მის ვიცე-პრეზიდენტს დიუ ჩუნგუასაც შეხვდა. როგორც დელეგაციის წევრმა საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძე მოთხრა ჟურნალისტებს, ანაკლიის პორტი ნაწილია იმ დიდი პროექტისა, რასაც აბრეშუმის ახალი გზა ჰქვია.
ანაკლის პორტის განვითარება შეიძლება ერთ-ერთი პრიორიტეტული თემაა ჩვენი ქვეყნისთვის. 14 კომპანია კონსორციუმი ღებულობდა მონაცვლეობას იმ ტენდერში, რომელიც იყო გამოცხადებული. ორი კონსორციუმი დარჩა, ორი ჯგუფი დარჩა. ორივე ჯგუფთან ჰქონდა შეხვედრა, მინდა გითხრათ, რომ ამ ჯგუფებში ჩინური კომპანიები მონაცვლეობენ, ქართულ კომპანიებთან ერთად ბუნებრივია. როგორ შედგება ფინანსური ნაწილი, ვინ იქნება მშენებლობის წარმოებელი კომპანიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და გარანტიები იქნება სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან წარმოდგენილი ამ პროექტში. ყველა ეს დეტალი თავმოყრილი იქნება უახლოეს ხანებში, მეგულისხმობ სექტემბრის ბოლო ოქტომბრის თვეში. შესაბამისად შესაბამისი სატენდერო კომისია მიიღებს გადაწყვეტილებას.
კიდევ ერთი ჩინური მულტინაციონალური კომპანია, რომლის ხელმძღვანელობასაც საქართველოს პრემიერ მინისტრი შეხვდა, კომპანია Huawei-ა, რომელიც უკვე 15 წელია საქართველოში წარმატებულ ბიზნეს აწარმოებს. Huawei დაინტერესდა ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო ქვეყნის კონცეფციით, რაც საქართველოს ქალაქებსა და რეგიონებში უსაფრთხოების სისტემის მონტაჟსა და ინტერნეტიზაციას გულისხმობს. ორ მხრივ შეხვედრაზე ასევე გადაწყდა, რომ კომპანია დაეხმარება საქართველოს მთავრობას პრემიერ მინისტრის მიერ ინიცირებული ელექტრონული მთავრობის პროექტის განხორციელებაში. ეკონომისტი რომან გოცირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ საქართველოს მიერ ჩინეთის და ინდოეთის ბაზრების მცირეოდენი სეგმენტის ათვისებაც კი შესაძლოა უფრო მეტად მომგებიანი გახდეს საქართველოსთვის, ვიდრე მთლიანად რუსეთის ბაზარი. თუმცა მთავარ სავაჭრო პარტნიორად ამბობს გოცირიძე, მაინც ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები უნდა დარჩეს.
შეიძლება ითქვას, მთავარი ჩვენი მაინც სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორი ეს არის ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები. იმ შეღავათებით, იმ ასე თქვა სტანდარტებით და იმ დიდი ბაზით, რომელიც ჩვენთვის არის საერთო მნიშვნელოვანი.
ეკონომიკის ექსპერტის რომან გოცირიძის ამოსაზრები დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა ჩინეთს საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობების გააქტიურებასთან დაკავშირებით. მაუწყებლობას ერთი ანონსით და მუსიკით გავავრცელებთ, რის შემდეგაც შევთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. დარჩი ჩვენს ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას გავავრცელებთ აჭარიდან რეპორტაჟით. ის ამჯერად ეძღვნება ახალი სასწავლო წლის დაწყებას ბათუმში დაფუძნებულ უმაღლეს სასწავლებლებში. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოგვაწოდა.
ბათუმის საზღვაო აკადემია ერთ-ერთია რეგიონის უმაღლეს სასწავლებლებს შორის, სადაც ახალი სასწავლო წელი 11 სექტემბერს დაიწყო. წელს აკადემიაში დაახლოებით 600 სტუდენტი ჩაირიცხა. აქედან საზღვაო საინჟინრო ფაკულტეტზე 356, ხოლო ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე 195 სტუდენტი. კიდევ 60 სტუდენტი აკადემია მობილობით მიიღო. ერთ-ერთია ქეთი შანიძე, რომელიც ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანი ეტაპი დაიწყო.
ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აკადემიაში ჩავარ და ყველა პირველ კურსს ვუძაცავ ხევანდელ დღეს.
საზღვაო აკადემიაში საზეიმო ღონისძიება საქართველოს ჰიმნის ფონზე გაიხსნა. სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებულ ცერემონიალს ესწრებოდნენ განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი გიორგი თავამაიშვილი, საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი, ბათუმის საკონტეინერო ტერმინალის დირექტორი აურელიო გარსია. ბათუმის საზღვაო აკადემიის რექტორი ირაკლი შარაბიძე ამბობს, რომ წელს პირველად ბათუმის საზღვაო აკადემიაში სტუდენტების ადგილები 100% შეივსო. ამის მიზეზად კი აკადემიაში განათლების დონისა და მატერიალური ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება სასახელებს. წელს სტუდენტების უპრეცედენტო დიდი რაოდენობა მივიღეთ, მოთხოვნის ზრდა, განაპირობა, საგანმანათლებლო სფეროს გაუმჯობესება, აცხადებს ირაკლი შარაბიძე.
წელს უკვე დაახლოებით 30 სტუდენტს მივცემ სტიპენდიას. სამ სტუდენტს დააფინანსებს საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიით. დაახლოებით 50-მდე სტუდენტს მოუწევს საზღვაო სტაჟირება, საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის მიღება, განახლებული პროგრამებით, განახლებული ლაბორატორიებით, განახლებული ბიბლიოთეკით. თავის ყველაფერს რაც შეიძლება მაქსიმუმ კარგ განათლებას მივცემთ.
ბათუმის საზღვაო აკადემიის რექტორის გირაკლი შარაბიძის თქმით, 20 სექტემბერს ბათუმის საზღვაო აკადემიაში ახალი დინამიკური პოზიციების სიმულატორი გაიხსნება. სიმულატორის გახსნასთან დაკავშირებით აკადემიაში ინგლისელი ექსპერტები ჩამოვლენ. ბათუმის საზღვაო აკადემია 1992 წელს დაარსებული ბათუმის უმაღლესი საზღვაო სასწავლებლის ბაზაზე დაარსდა, ხოლო 1994 წელს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით მიიღო სტატუსი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. ბათუმში კიდევ ერთი უმაღლესი სასწავლებელი არსებობს, რომელიც 90-იან წლებში დაარსდა ბათუმის ხელოვნების ინსტიტუტის სახელწოდებით, ხოლო მოგვიანებით გადაკეთდა ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტად. ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტი სწავლას 14 სექტემბერს განაახლებს, სადაც ორშაბათს სპეციალური საზეიმო პროგრამით წარდგებიან. სასწავლებელში წელს 57 პირველ კურსელი მიიღეს. სტუდენტებისთვის სექტემბერშივე გამოცხადება კონკურსი 7 სახელობითი სტიპენდიის მისაღებად. ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის რექტორი ერმილე მესხი ამბობს, რომ სწავლის მსურველები ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტში დიდ განათლებას მიიღებენ.
ყოველი მესამე სტუდენტი ჩვენს უნივერსიტეტში სასამსრულებლო მიმართულებით ფინანსდება უნივერსიტეტის შიდა დაფინანსებით, რომელსაც პროგრამულ დაფინანსებას ვეძახით. ამიტომ ვისაც სწავლა სურს, საკმაოდ კარგი მოტივაცია ექნებათ და შეღავათები ფინანსური, რომ მათ კარგი განათლება მიიღონ ჩვენს უნივერსიტეტში. გვაქვს შემოთავაზება ერთ-ერთი არჩევით, ისაგანი დაემატოს დემოკრატია და განათლება, რომელიც უკვე საქართველოს ბევრ უნივერსიტეტში ისწავლება.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ერთადერთი უნივერსიტეტია, რომელიც სწავლას მოგვიანებით 28 სექტემბერს დაიწყებს. იქ სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც დაახლოებით 2 მილიონ ლარამდე ჯდება. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ამბობს, რომ ამ სარემონტო სამუშაოებს კიდევ სხვა ცვლილებებიც მოხვდა, განსაკუთრებით ის, რომ ელექტრონულ სისტემაზე გადავიდა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამ და სხვა სიახლეებს ბათუმის უნივერსიტეტის საკონსულტაციო ცენტრში ორშაბათიდან გააცნობენ პირველ კურსელებს. ნებისმიერ კითხვაზე პასუხი ექნებათ, როგორც ამას მერაბ ხალვაში ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ამბობს.
ეს საკმაოდ ხელში უწყობს სასწავლო პროცესის წარმატებულ მართვას და ამიერიდან უკვე სტუდენტებს სახლიდან ამ თუ ამ შესაძლებლობა მას ინტერნეტთან ცნობა ექნება, შეუძლია გაიაროს როგორც აკადემიური, ისევე ფინანსური რეგისტრაცია. 14 სექტემბრიდან თითოეულ დაინტერესებულ პირველ კურსელს შეუძლია მოგზანდეს უნივერსიტეტში მე-17 ოთახში და მიიღოს ინფორმაცია უნივერსიტეტში, უნივერსიტეტის დებულების, უნივერსიტეტის წესდების, ეთიკის კომისიის სწავლის საფასურის გადახდის, გაცვლითი პროგრამების შესახებ.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1221 სტუდენტი სწავლობს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რა რატომ არის ევროკავშირის წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ უცხოეთის პრესის ყოველგვარულ მიმოხილვას, ის ამჯერად ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
უცხოური პრესის მიმოხილვას დავიწყებთ ორი სტატიით, რომელიც გასულკვირას გამოქვეყნდა ჟურნალ Foreign Policy-ში და ორივე სხვადასხვა დოსით საქართველოს ეხება. პირველი არის საქართველოში ჩატარებული განათლების რეფორმის მიმოხილვა. სათაურია როგორ დაძლია საქართველოს კორუფცია კამპუსზე. აქ მოთხრობილია თუ რა ვითარება იყო საქართველოში საბჭოთა კავშირის დროს, შემდეგ ედვარდ შევარდნაძის დროს არსებული ვითარება აღწერილი და მიმოხილულია გამჯდარი კორუფცია განათლების სფეროში, სადაც უმაღლესი განათლების მიღება არ მიიღება, ხშირად სულად იყო დამოკიდებული იმაზე, ჰქონდა თუ არა ფული აბიტურიენტის ოჯახსო, ასე ნათქვამი სტატიაში. შემდეგ კი დაწვრილებით არის აღწერილი ნაბიჯები, რომლებიც გადადგა პრეზიდენტ სააკაშვილის მთავრობამ და მაშინდელმა განათლების სამინისტრომ და ის დადებითი თუ უარყოფითი შედეგები, რომლებიც მოყვა ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწესებას. თუმცა სტატიაში კარგად ჩანს ავტორის დამოკიდებულება, რომ მისი აზრით დადებითი ბევრად სწორი და უარყოფიც. ავტორი სტატიას ასე ასრულებს: ათობით ათასი სტუდენტი, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებლებში მას შემდეგ მოხვდნენ, ამას უმადლიან თავიანთ აკადემიურ მოსწრებას და არა ფინანსური რესურსების ან ნაცნობების დახმარებასო. შესაძლებელია თუ არა მსგავსი მიღწევის განმეორება სხვა ქვეყნებში ჯერ უცნობია, თუმცა კორუფციასთან მებრძოლნი მთელს მსოფლიოში საქართველოს გამოცდილებას კიდევ წლების განმავლობაში შეისწავლიანო, წერს Foreign Policy. მეორე სტატია Foreign Policy-ში ასევე რეფორმებს ეხება, ოღონდ ამჟამად მიმდინარეს თან უკრაინაში. აბარაკე პოლიციის რეფორმაზე და ამ სტატის ერთ-ერთი მთავარი გმირი უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ეკა ზღულაძეა. ის აღწერებია, როგორც უკრაინაში მიმდინარე რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი არქიტექტორი და მამოძრავებელი ძალა. ავტორი საქართველოს გამოცდილებაზეც წერს. ის ხვდება საქართველოს 2008 წელს ვიყავ, სადაც სიამაყით მაჩვენებდნენ პოლიციის ახალაგებულ გამჭვირვალე შენობებს და მიყვებოდნენ, როგორც სწრაფად და ქრთამის გარეშე შეუძლიათ მიიღონ დოკუმენტებიო. მე აღგზელებს ავტორი რამდენიმე წლის შემდეგ ჩავედი, როდესაც ქართველები უკვე მიჩვეულნი იყვნენ შუშის ამ შენობებს და პოლიციის არასრულყოფილებებზე ლაპარაკობდნენ, თუმცა კი აღნიშნავდნენ, რომ დოკუმენტები კლავინდებურად უსწრაფესად და ქრთამის გარეშე გაიცემოდა. 2012 წელს კი შუშის სასახლეები დაიბზარა, აგრძელებს ავტორი, და ყובה ციხის კადრების სკანდალის შესახებ და თუ როგორ აღმოჩნდა ეს ბოლო წვეთი, რამაც წააგებინა სააკაშვილის არჩევნები. მაგრამ ავტორი ასე ასკვნის: ციხის კადრების სკანდალი საბოლოოდ სწორედ რეფორმების წარმატებაზე მეტყველებს, რადგან რთული წარმოსადგენია სხვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა, სადაც ასეთი რამის ტელევიზიით ჩვენება იქნებოდა შესაძლებელი და ეს მთავრობის შეცვლას გამოიწვევდა. სტატიის ავტორი აღნიშნავს, რომ უკრაინის ამოცანა პოლიციის რეფორმის კუთხით გაცილებით რთულია, ვიდრე საქართველოში იყო. ერთი, იმიტომ რომ უკრაინა ბევრად დიდია საქართველოზე, და მეორე, იმიტომ რომ უკრაინაში საქართველოსგან განსხვავებით ვარდების რევოლუციის ანალოგი არ მომხდარა და იქაური ძველი ელიტა კვლავაც ინარჩუნებს მართვის სადავეებს. ბოლოს სპორტზეც მოგახსენებთ. New York Times-ი საქართველოს რაგბის ნაკრებზე წერს და იმაზე, თუ როგორ ემზადება ის უძლიერეს მეტოქეებთან, არგენტინასთან და ახალ ზელანდიასთან სათამაშოდ. განსაკუთრებით არის ხაზგასმული მწვრთნელის მილტონ ჰეიგის სამეცნიერო მიდგომა მატჩებისათვის მომზადებასთან დაკავშირებით. გადადის აღწერით, ცენტრალური ადგილი აქ კრიოთერაპიას უჭირავს, სხეულის უკიდურესად დაბალ ტემპერატურაში მოთავსებას. New York Times-ი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საქართველო ერთადერთი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკაა, რომელიც ინგლისში 20 უძლიერეს ნაკრებს შორის მოხვდა.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. რადიო თავისუფლების შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შევთავაზებთ. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
with your eyes. I have tried to keep my peace of mind. I guess I'm getting good at crossing over your lines. Go ahead and pass your judgment about the kind of friend I lead. You've been doing it so well since I was 17. I know I won't take your orders, 'cause you are everything you seem. You will never be the captain of me.
თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
თბილისში წელს 13 ივნისის სტიქიურმა უბედურება მასობით ადამიანი დააზარალა, დაიღუპა 20 მეტი კაცი. ათასობით მოხალი ისე რამდენიმე დღის განმავლობაში დილიდან სახამომდე მუშაობდა დასარელებულების დასახმარებლად და დატბორილი ტერიტორიის გასაწმენდად. ამ ამბავს მოყოლილი ვნებათა ხელვა ივნისის ბოლოდან მინელდა, თითქოს შეწყდა კიდეც, თუმცა სექტემბრის დასაწყისში თბილისმა კიდევ ერთხელ გაიხსენა ტრაგედიის გმირები. პროექტმა სახელწოდებით თბილისი ყველა ერთისთვის ქალაქს კიდევ ერთხელ შეახსენა ივნისში დატრიალებული ტრაგედია. მოსმინეთ გიორგი გოგუას სიუჟეტს.
ძველი სამუშაო ტანსაცმლით, ჭუჭყიანი, დაღლილი სახეებით, ობიექტივისაკენ მიმართული თვალებით, თბილისის ქუჩებში 200-მდე ადამიანის პორტრეტია გამოკრული. მოზრდილი ფოტოები გამვლელების ყურადღებას ადვილად იქცევს. მელიქიშვილის გამზირზე თაღის ქვეშ, რომლის ორივე მხარესაც 36-36 ასეთი პორტრეტია, გამვლელები სვას ოდნავანელებენ. ხანდახან რამდენიმე წამით ჩერდებიან და სურათს ინტერესით აკვირდებიან. ცდილობენ გამოიცნონ რა ხდება. ვერსიები სხვადასხვა გვარია.
დაუხდები საერთოდ რა.
სამანტყოფო ხომ არ არის აქეთ?
სხვადასხვა თაობა ალბათ შეიძლება, ხო? შეიძლება სხვადასხვა სოციალური დონის ხალხი.
თუმცა მას შემდეგ, რაც ამ ფოტოების აქ გამოკვლის მიზეზს იგებენ, მათი რეაქცია იცვლება.
იზმოჩენილი ცონი.
თავრობაზე მეტი აი ამ ხალხმა გააკეთა.
ჩვენი გმირები არ უნდა დაგვავიწყდეს.
ამ პორტრეტების პირველად ნახვის შემდეგ იმის მიხვედრა, თუ ვინ არიან ეს ადამიანები, საკმაოდ რთულია. სტანდარტულ ზომებით 2-3-ზე ფოტოებში არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ამ გამოსახულებების მიღმა რეზინის ჩექმებით, პირბადეებით, ხელთათმანებითა და ნიჩბებით აღჭურვილი ათასობით ადამიანი 13 ივნისს დატბორილი თბილისის ცენტრის ტალახიდან გაწმენდას ცდილობს. ფიქრია გოგინაშვილი, ფოტოგრაფი, რომელმაც ეს ფოტოები გადაიღო, ამბობს, რომ სწორედ ეს განასხვავებს ამ პორტრეტებს სხვა უამრავი ფოტოსგან, რომელიც ივნისის წყალდიდობის შემდეგ გამოქვეყნდა.
ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ფორმა, რომ ადამიანური ტრაგედია აჩვენო არა მოვლენებით, როგორ ინგრევა, როგორ იღუპებიან, როგორ კარგავენ. ეს ჩვენ ფოტოგრაფებმა ძალიან კარგად ვიცით, ეს როგორ კეთდება ეს ფოტო ისტორია, როგორ კეთდება რეპორტაჟული ფოტო, მაგრამ ის, რომ გადმოცე ადამიანების გავლით, ადამიანების სახეები და ის, რაც ჩვენ ვართ ყველაფერი ჩვენ სახეზე გვაწერია, ეს ნამდვილად ასია და ძალიან კარგი გამომხატველობითი ფორმა აქვს ამ პროექტს.
ამდენი ადამიანის სამუშაოდან მოწყვეტა ერთი პორტრეტის გადასაღებად ჩვეულებრივ ადვილი არ არისო, ამბობს ფიქრია გოგინაშვილი. თუმცა ივნისში, როდესაც ამ ფოტოებს იღებდა, სულ სხვაგვარად მოხდა.
ყველა ის ადამიანი, ვისაც გავესაუბრე, ფაქტიურად გამონაკლისის გარეშე დამთანხმდა და გადაღებაზე.
მას შემდეგ კი, რაც პროექტის მიზნის შესახებ იგებდნენ, გადასაღებად სხვა მოხალისეებიც კი მოჰყავდათ. ერთი ყველასათვის, ასე დაარქვა პროექტს იდეის ავტორმა რეზი პეტრიაშვილმა. ის ერთ-ერთია, ვინც 13 ივნისს მომხდარმა წყალდიდობამ დააზარალა. ხორც პროდუქტების ქარხანა, სადაც ის მარკეტინგის ხელმძღვანელია, დინარე ვერემ ერთიანად დატბორა. ის შემდეგაც ის სხვა მოხალისეებთან ერთად მუშაობდა, რომ ტერიტორია ნაგვისა და ტალახისგან გაეწმინდათ.
იქ რა ემოციაც შეიკრიბა და იქ რა მუხტიც შეიკრა, აი ამის გაზიარება მინდოდა ზუსტად და აი ამის გადმოცემა მინდოდა. 150 პორტრეტი არის. მართალია პირველ დღეებში ამისთვის არც არავის არ ეცალა, უკვე ბოლო დღეებში დავიწყეთ პორტრეტების შეგროვება. მაგრამ აი ამ 150 პორტრეტში გადმოვეცით მთელი ყოველას საერთო მუხტი და აი ერთობა.
მართალია ფოტოები თბილისის ქუჩებში 5 სექტემბერს გამოიკრა, თუმცა მუშაობა ივნისიდან დღემდე გრძელდება. ფოტოების გადაღებას, შერჩევას, დაბეჭდვას, ქალაქში 4 ადგილას მათი გაკვრის ნებართვის მოპოვებას ორ თვეზე მეტი დრო დასჭირდა. როგორც რეზი პეტრიაშვილი ამბობს, კარგიცა, რადგან დღეს, როცა წყალდიდობის შემდგომი ნებათაღელვა მინელებულია, ქალაქის მცხოვრებლები 13 ივნისის ამბავს კიდევ ერთხელ გაიხსენებენ. ფოტოების ქვეშ პატარა წარწერაც გამვლელებს სწორედ ამაზე ამცნობს.
არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ ვარ, საიდან მოვდივართ ან რას ვაკეთებ. ბუნებას შეუძლია ყველაფერი გაანადგუროს, რასაც გვექმოთ, რისთვისაც ვიბრძვით. მაგრამ სტიქია ხალხი გააერთიანა განსხვავებული ღირებულებების ასაკისა და ინტერესის მქონე ადამიანები, ყველა ერთად ქალაქის აღდგენას ცდილობდა.
მსგავსი პროექტი რეზი პეტრიაშვილს ადრეც გაუკეთებია. რამდენიმე თვის წინ მელიქიშვილის გამზირზე კედელზე ჩამწკრივებულ პორტრეტებს წააწყდებოდით, სადაც გამოსახულ ადამიანებს თვალზე ხელი ჰქონდათ აფარებული. პროექტი სახელწოდებით Eyes Wide Shut, ანუ ფართოდ დახუჭული თვალები, რუსულ ოკუპაციას ეხმიანებოდა. ეს ორივე წამოწყება ნაწილია საერთაშორისო პროექტისა Inside Out, ანუ თავდაყირა. 2011 წელს დაწყებული ეს კამპანია აერთიანებს ხელოვანებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, რათა მათ თავიანთი სათქმელი ქუჩაში გამოკრული დიდი პორტრეტები თქვან. როგორც რეზი პეტრიაშვილი ამბობს, მისი მთავარი მიზანი სწორედ ისაა, რომ ხმარად შეიძლება მეტ ადამიანს მიაწვდინოს თელ მსოფლიოში.
საშუალება გქონდეს აქედან გამომდინარე ბევრმა ხალხმა გაიგოს და შეიძლება კარგი გამოცდილება გაგვიზიაროს სხვადასხვა, ვთქვათ, ესეთ მდგომარეობაში ყოფნა ადამიანებმა.
მას უნდა, რომ ამ ფოტოებით სოციალურ პასუხისმგებლობაზე გაამახვილოს ყურადღება. სტიქიამ ჩვენი თაობის ადამიანები, ახალგაზრდები გააერთიანაო, ამბობს და ფიქრობს, რომ ამ მაგალითზე ბავშვებმაც კარგად უნდა გაათვითნობიერონ, რა არის ქალაქი, ნებისმიერი პრობლემა თუ სიხარული, და ეს ყველაფერი ერთად გაიზიარონ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთხოვართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
თბილისში საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც ეძღვნებოდა ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტის განხილვას, ჩასული იყო დევიდ კრეიმერიც, ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის უფროსი დირექტორი მაკენის ინსტიტუტში საერთაშორისო სოლიდარობისთვის. წარსულში 2014 წლებში ის იყო მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის პრეზიდენტი. კონფერენციის შემდეგ მას ნიკო ნერგაძე საუბრა საქართველოს უსაფრთხოების დასავლური ინტეგრაციის და რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეების შესახებ. დღეს განმეორებით გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ჩვენმა კოლეგამ დევიდ კრეიმერს. თავდაპირველად სთხოვა შეეფასებინა საქართველოში დღეს არსებული ვითარება ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით.
In the case of Georgia there has been concern since the elections. But even before the elections there was concern with
საქართველოში არჩევნების შემდეგ არსებობს შეშფოთება რომელიც არჩევნებამდეც არსებობდა შეშფოთება მოყვა 2007 წლის დარბევას პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ძალაუფლების კონსოლიდაციის მცდელობას მას შემდეგ არჩევნები თავისუფლად და სამართლიანად ჩატარდა ასე რომ ამ არჩევნებმა პოზიტიური ნიშანი მიიღო მაგრამ შეშფოთება მოყვა მთავრობის ყოფილი წარმომადგენლების დაპატიმრებას და იმ მასშტაბს რომელიც თან ახლდა ამ გამოძიებას საქართველოსთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია რომ არჩეს დემოკრატიის გზაზე. ყველაზე ცუდი რაც კი შეუძლია საქართველოს მოახდინოს თავისი პოლიტიკური სისტემის დისფუნქციის დემონსტრირება. შექმნას ისეთი ვითარება, სადაც გამოჩნდება რომ ოპოზიციის ლიდერებს დევნიან შურიძიების მიზნით და არა სამართლიანობის გამო. ეს ყველაფერი ხაზს უსვამს საქართველოსთვის იმის ჩვენების აუცილებლობას, რომ ქვეყანა კლავინდებურად ადგას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას და ამის შემადგენელი ნაწილია პოლიტიკური რეფორმები. ეკონომიკური რეფორმები და რეფორმები უსაფრთხოებისა და სამხედრო საქმეში.
That includes political reform, economic reform, security and military reform.
And what are your impressions?
როგორ შეთაბეჭდილება ხდება? ახერხებს საქართველოს ამის ჩვენებას, სადღაც თუ არა საქართველოს კლავინდებურად იმ გზას, რომელიც აღწევლების წინაეჭი.
I would say for the most part there's no linear path.
მე ვიტყოდი რომ უმეტესწილად კი. არც ერთი ქვეყნის პოლიტიკურ განვითარებაში არ არსებობს წრფივი გზა. არ არსებობს გარანტია, რომ რომელიმე ქვეყანა დარჩება დემოკრატიის გზაზე. ხშირად ხდება რეგრესის პერიოდი, როდესაც ქვეყანა არასწორ გეზს იღებს. საქართველოსაც ჰქონია უკეთესი და უარესი პერიოდები. უკვე ვახსენე 2007 წელი, ვითარება, რომელიც საქართველოში პრეზიდენტ სააკაშვილის მართველობისას შეიქმნა. მაშინ Freedom House-მაც, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც და დასავლეთის მთავრობებმაც დარბევა ძალიან კრიტიკულად შეაფასეს. ეს რაც შეეხება წინა მთავრობას. ახალი მთავრობის პირობებშიც უკვე ვახსენე, რომ არსებობს შეშფოთება. ამჟამად ოპოზიციაში მყოფი პირების წინააღმდეგ დაწყებულ გამოძიებებთან და ამ პირების დაპატიმრებასთან დაკავშირებით. შეშფოთება პოლიტიკურ რეფორმებთან დაკავშირებით. შეშფოთება, რომელიც თანსდევს პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის ურთიერთობას. გარეშე დამკვირვებლებისათვის, მაგალითად, ჩემთვის, ისე ჩანს, თითქოს მათ შორის მართლაც არსებობს დაძაბულობა. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში რუსეთის გავლენის საკითხი. ამას ჩემი აზრით, ყველა შეშფოთებით უნდა დააკვირდეს.
Do you
think there are reasons for concern?
მე გაჩნია, რომ ამ კუთხით არსებობს შეშფოთების საფუძველი რუსეთის როლს რაც
შეეხება.
I think for a country that
მე მიმაჩნია, რომ საქართველოსთვის, რომლის ტერიტორიაც რეგულარულად აოკუპირებული რუსეთის ძალების მიერ, სადაც დემარკაციის ხაზებს რეგულარულად წევენ უფრო და უფრო ახლოს, სადაც ყოველდღიურად არსებობს რუსეთის მორიგი აგრესიის საფრთხე, რუსეთი ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს. ნეგატიურ ფაქტორს. რუსეთი მუდმივად ცდილობს აქ თავისი ინფორმაციის გავრცელებას. საქართველოში არსებობენ პოლიტიკოსები, რომლებიც მეტ დროს ატარებენ რუსეთში, ვიდრე საკუთარ ქვეყანაში. და მე არ მიმაჩნია, რომ ეს საქართველოს მომავლის განვითარების ჯანსაღი გზაა. შესაბამისად, საქართველო ნამდვილად უნდა დააკვირდეს იმას, თუ რას აკეთებს რუსეთი. ამავე დროს რუსეთს არ უნდა ქონდეს დე-ფაქტო ვეტო საქართველოს სწრაფოსთან დაკავშირებით, ერთ დღეს გახდეს ნატოსა და ევროკავშირის წევრი. თუ ნატო და ევროკავშირი გააგრძელებენ ღია კარის პოლიტიკას, მაშინ საქართველოს უნდა შეეძლოს ამ კრიტერიუმებში ასრულებს წევრობის განაცხადი შეიტანოს ამ ორგანიზაციებში.
Do you think that might be the case that Russia could have
Gorgonet dges martlas asea, anu aks to ara rusets de facto vetos upleba, randomime tsavri kveqnistvis mains. Da am shemtkhovashi shedaba kidev erti kitva, ra sheuzlia gaaketos NATO man Eurokavshirma, zogada dasavletma, randomet ertiania mati midgoma am problemastan
dakavshirit. This problem.
I think it is important for NATO member states to reaffirm the
ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია რომ ნატოს წევრმა ქვეყნებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურონ ღია კარის პოლიტიკა და მხარი დაუჭირონ შეერთების ყველა მსურველი ქვეყნის ინტერესებს. იმავეს ვიტყოდი ევროკავშირთან დაკავშირებითაც. ღია კარის პოლიტიკა ცხადია არ ნიშნავს რომ საქართველო ხვალ გახდება წევრი ქვეყანა. ამას დრო სჭირდება. ჩვენ კონფერენციაზე მოუსმინეთ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომელიც ყვებოდა თუ როგორ განუცხადეს მის ქვეყანას, რომ ის ვერასოდეს გახდებოდა ნატოს წევრი. დღეს კი ლიტვა არა მხოლოდ ნატოს, არამედ ევროკავშირის წევრიცაა. ამას კი თან ახლავს დაცვა გარეშე ფაქტორებისაგან, როგორიცაა რუსეთი. ამის მიუხედავად მიმაჩნია, რომ შეკითხვა სწორია. ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყანა მართალი აღიად არ ამბობს, მაგრამ მიიჩნევს, რომ რუსეთს აქვს დე-ფაქტო ვეტოს უფლება. ზოგიერთი ევროპული ქვეყანა ფიქრობს, რომ საქართველოსთან უფრო მჭიდრო მუშაობა, მცდელობა, რომ ის მეტად ჩაერთოს დასავლეთის თანამეგობრობაში, რუსეთის პროვოცირებას გამოიწვევს. მე მგონია, რომ ეს სრულიად მცდარი დასკვნაა, მაგრამ ასევე მგონია, რომ ზოგიერთი ევროპული ქვეყანა სწორედ ასე ფიქრობს.
I think it's a totally wrong conclusion to make, but I do think that there are some European countries that believe that.
When they say that Georgia will join NATO but not tomorrow, in a way maybe
incorrect. Რუსეთს პროვოცირებას რა შეეხება? რუსეთს ამბობენ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, მაგრამ არა ხვალ. რუსეთს წაახალისებენ საქართველოს და უბნებიან, რომ ის გახდება ნატოს წევრი, მაგრამ ამავე დროს არასახელებენ ვადებს და შეიძლება არაწესებენ არაურაზროვან ცალსახა პირობებს, რომლის შესრულების შემთხვევაში საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ხომ არ ზრდის ეს დაძაბულობა საქართველოსა და რუსეთს შორის? ანუ ხომ არ აძლევს ეს რუსეთს მომზადების საშუალებას, რათა მან გადადგას თუნდაც სამხედრო ნაბიჯები, როგორც ეს 2008 წელს
გააკეთა? Maybe to take some steps, even military steps like in 2008.
Yeah, I have a very different interpretation of what happened.
მე ძალიან განსხვავებული ინტერპრეტაცია მაქვს იმისა, თუ რა მოხდა 2008 წელს. ჩემი აზრით, როდესაც ნატოს წევრმა ქვეყნებმა არ მისცეს მაპი საქართველოს და უკრაინას, ამან მოახდინა რუსეთის პროვოცირება. ჩემი აზრით, რუსეთი იმდენად იყო ფიქსირებული ამ აბრევიატურაზე, მაპზე, რომ აღარ მიაქცია დიდი ყურადღება იმას, თუ რა შესთავაზა რეალურად ნატომ საქართველოს. რაც რაღაც კუთხით უფრო წინაც კი იყო წასული, ვიდრე მაპია. მაგრამ რუსეთს იმდენად ჰქონდა დასახული საქართველოსა და უკრაინისათვის მაპის დაბლოკვა, რომ როდესაც დაინახა, რომ ამ ქვეყნებს მაპი არ მისცეს, გადაწყვიტა, რომ საქართველოში თავისი გეგმების განხორციელება დაეწყო.
What do you think it should be the
როგორც მოკლევადიანი ამოცანები რეგიონული უსაფრთხოების კუთხით რუსეთის აგრესიის ფონზე საქართველოს და უკრაინის წინააღმდეგ? რა შეიძლება გააკეთოს ევროპამ, ნატომ დღეს ამ კვირას ამ თვეში? მიგაჩნიათ მაგალითად, რომ სანქციები საკმარისია რუსეთის შესაჩერებლად?
Well, I've strongly supported providing Ukraine with
მე სრულიად უჭერდი მხარს უკრაინისათვის ლეტალური იარაღის დახმარების გაწევას, რათა მას შეძლებოდა თავის დაცვა რუსეთის აგრესიისგან. ჩემი აზრით, პრეზიდენტ ობამას მხრიდან საშინელი შეცდომა იყო ამ დახმარებაზე უარის თქმა. თუ გახსოვთ, პრეზიდენტი პოროშენკო ვაშინგტონში იყო ჩასული დაახლოებით ერთი წლის წინათ. ის წარდგა კონგრესის ორივე პალატის წინაშე, შეხვდა პრეზიდენტს და ითხოვა მსგავსი სახის დახმარება. პრეზიდენტმა იმავე დღეს უთხრა უარი: მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ ამერიკას ვალდებულება გვაქვს აღებული, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ 1994 წლის ბუდაპეშტის მემორანდუმს, რომელსაც უკრაინამ ხელი მოაწერა და დათანხმდა ატომური არსენალის განადგურებას. ჩვენ კი სანაცვლოდ განვაცხადეთ, რომ დავიცავდით უკრაინის სუვერენულობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. ამ მემორანდუმის ერთ-ერთი ხელმომწერი რუსეთი თავს დაესხა უკრაინას. დანარჩენმა ორმა ხელისმომწერმა, ამერიკამ და დიდმა ბრიტანეთმა, კი უარი განაცხადეს უკრაინისათვის სამხედრო დახმარება გაეწიათ. ჩემი აზრით, ეს საშინელი შეცდომა, რომელიც არასწორ სიგნალს აგზავნის, ზუსტად ისევე, როგორც საქართველოსთვის მაპის არ შეთავაზება 2008 წელს გააგზავნა
არასწორ სიგნალს.
ამბობს დევიდ კრეიმერი, ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის უფროსი დირექტორი მაკეინის ინსტიტუტში საერთაშორისო ლიდერობისთვის, წარსულში უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის პრეზიდენტი. დევიდ კრეიმერს თბილისში ესაუბრა ნიკო ნერგაძე. ეს ინტერვიუ დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 700-ზე არ გვეწყება და საერთოდ 700-ზე არაფერი არ გვეწყება ბძინავს
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები
განკურის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ლიანა ისაკაძე გამოჩენილი მუსიკოსი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 13 სექტემბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. Another dawn, another day, another dollar to be made. I got a pocket in my soul where a little rock, a little roll assimilate. And I don't care what you think you know about who I am and how it goes. I made it easy to be me, so yeah, it's easy to be me. პარაკოპს რადიო თავისუფლება ახთ თავაზობთ ხელგურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას გმას პინცლობს შოთა იათაშვილი
მამა ჩემის უახლოესი მეგობარი იყო გივი ჭიჭინაძე ძალიან ხშირად იყო ჩვენთან და მიუხედავად ამისა ჩემთვის და ჩემი დისთვის მისი ყოველი მოსვლა პატარა სასწაული იყო ეს რეალურად ის ადამიანი იყო რომელმაც ჩვენი საყვარელი ზღარბო ქაცვია ეს რა ქურქი გაცვია დამაკაწრეს თითები მაგჩხუტუნა ნემსებმა ეტავშენი დედიკო როგორ გიალერსება და ბევრი ასეთი დაწერა და მოდიოდა გვიღიმოდა გვეთამაშებოდა გვეხებოდა ალბათ ამიტომაც დღემდე დარწმუნებული ვარ რომ საბავშვო მწერლები ყველაზე იდუმალი და ჯადოქარი მწერლები არიან ყველაზე დიდი მადლიც მათგან მოდის ყველაზე აუცილებელ და მართალ პირველ მარცვალს რომელიც უნდა გაღივდეს ბავში მოზარდში ისინი აგდებენ ახლა თითქოს დრო ყველაფერი შეიცვალა, მაგრამ რატომღაც მგონია, რომ რამდენჯერაც და როგორც არ უნდა შეიცვალოს ეპოქა, ნამდვილი საბავშვო მწერლები მაინც ასეთებად დარჩებიან. და დღეს სწორედ ასეთი მწერლის დღე გვაქვს, თეატოფურიასი. ის ჩემთვის გივი ჭიჭინაძე ვერ იქნება. საერთოდ თითქოს უკვე გამოსულიც ვარ სიყმაწვილის ასაკიდან. მაგრამ გრძნობ და ვხედავ, რომ ძალიან ბევრი თანამედროვე გოგონასთვის თუ ბიჭუნასთვის, მიუხედავად ახალი ტექნოლოგიებისა და ვითომ და გაციებული ურთიერთობებისა, ის სულ მუდამ ჯადოქრად დარჩება. მასთან ყოველი შეხება ყოველთვის პატარა სასწაულის ტოლფასი იქნება. ეკი არა და ჩემთვის თეატოფურია სასწაულია ახლაც. ხან დატვირთულ გულის მომკლელ ლექსებს თუ მოთხრობებს რომ წერს და ხან თავის უკუღმართ ცანცარას ზღაპრებს, ძირითადად კი თავისი ლამაზი რუტინა რადიო თავისუფლებაში ჟურნალისტობით გაჰყავს. ახლა ჩემს წინ ტრიალებს, მელაპარაკება, სამზარეულოში იკვებება, უცნაურად ხუმრობს. წინა დღეს კი სტუდიაში შევაყორწიალე და მის ახალ წიგნზე ველაპარაკე, რადგან მომეჩვენა, რომ სხვების აზრებზე უფრო საინტერესო იქნებოდა, თუ როგორ აღიქვამს თავად თეა საკუთარ ზღაპრებს, როგორ წერს მათ. ელემენტარულად მომეჩვენა, რომ მისი მკითხველისთვის, ამ ბიჭუნებისთვის თუ გოგონებისთვის, მისი ხმის, მისი ინტონაციის გაგება იქნებოდა ყველაზე მეტის მომცემი. რაც შეეხება წიგნს, იგი ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობამ შაშან სერიით მოსწავლის ბიბლიოთეკა გამოაქვეყნა. ერთი გრძელი დღე სხვა პლანეტაზე. თეატოფურია საზღაპრო მესამე წიგნია. ოღონდ თუ კი იგი ადრე უფრო მცირე ფორმებში მუშაობდა, ეს პირველი მისი დიდი ფორმატის ტექსტია ამ ჟანრში დაწერილი. მოусმინოთ თეატოფურიას.
ხშირად არის რომ პერსონაჟები ბევრია, უნდა დაარქვა რაღაცა, იმიტომ რაღაცა უნდა დაუძახო იმას, მაგრამ მე ვერ ვარქმევ. რა ვიცი, აი ვერ ვარქმევ და მორჩა, ამაში უნჯო ვარ. ანუ მე ვხედავ უფრო ადამიანებს, ვხედავ პერსონაჟებს, ვხედავ თქვა, აი ძალიან ადვილად, გაცილებით უფრო ადვილად, აი ვხედავ თქვა სისტემებს, როგორ უნდა იყოს, აი სად უნდა მოხდეს მოქმედება, რა სიუჟეტი უნდა განვითარდეს, ვინ უნდა იყოს, აი რა ხასიათი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. და რაც მახასიათებს კიდევ არის ის, რომ მე არ ამყავს ძალიან კეთილი და ძალიან ბოროტი ადამიანები, ან პერსონაჟები. ანუ ისინი არიან სადღაც საშუალო ყოველთვის. თავარი გმირებიც არ არიან გმირები, არ არიან ისინი, რომლებიც ხმას მოიქნევს და არიქა განადგურებს რაღაც ბატალიონს, ეგრე არ არის. ესენი არიან აი ჩვეულებრივი ადამიანები, ჩვეულებრივი ბავშვები. ასეთი ბავშვები რეალობაში, თქმა უნდა, არ არსებობენ. არ გულისხმობ იმას, რომ რომელიღაცა ბავშვი შეიძლება იქ თქვა ყირაზე გადადიოდეს და სხვა პლანეტაზე დარბოდეს. მაგხრივ არ გულისხმობ. დღეს როდესაც წერ ფენტეს, თქვა ზღაპარს როდესაც წერ, ნებისმიერი პერსონაჟი არის გაცილებით უფრო გონება მახვილი, გაცილებით უფრო ჭკვიანი, უფრო განვითარებული, უფრო თქვა ინტელექტუალი, ვიდრე იგი იმავე ასაკის რეალური ბავშვი. ახლა ანუ პროტოტიპად ნამდვილ ბავშვს, თქვა მე-7 კლასელი ბავშვია, ვერ აიღებ, არ არის ეგეთი. Ну შეიძლება რაღაც სადღაცას მიგაცა არის, მაგრამ რეალობაში საი სტანდარტულად ეგრე არ არის.
და მაინც ბოლო-ბოლო რა ხდება თეატოფურიას ამ რომანში? უთვალავი რა ხდება? ამას ვერანაირად ვერ ჩამოგითვლით. სულ მუდამ მოულოდნელი პერსონაჟები ჩნდებიან, ერთმანეთთან არანაირ შესაბამისობაში რომ არ არიან და მაინც ახერხებენ კავშირების დამყარებას და დამყარებას. მათ გარეგნულად სასაცილო სხვაობები აქვთ, მაგრამ ეს სხვაობები თანდათან სულ სხვა სახის სხვაობებში გადადის და ნელ-ნელა ხვდებით, რომ თეატოფურია ამ კომიკური არსებებით დღევანდელ სამყაროზე გველაპარაკება. პოლიტიკურ სისტემებზეც, სოციალურ გარემოზეც, თუმცა ამას რა შეჩნება უნდა, როცა ამ ზღაპარში თუ ფენტეზიში პარლამენტის მოჩვენებაცა, 45 სართულიც დამოუკიდებლობას აცხადებს, არის თუ შეიძლება ითქვას ორი ძირითადი რასა და უმცირესობებს კი ვინ მოსთვლის რამდენაირია, რადგან ისინი ამ პლანეტას ხან საიდან ებერტყებიან და ხან საიდან. ეკოლოგიაც აქტუალურია, რადგან გაბრწყელებულ პლანეტაზე აპოკალიფსი იმიტომ ხდება, რომ ეს ტყეები ბოლომდე გაიჩეხა და მათ სანაცვლოდ 200 სართულიანი სახლები აიგო. პრინციპში ესაა მსუბუქი პოლიტიკური სატირა ფენტეზის ფარგლებში, რამაც გარკვეულწილად ნაირა გელაშვილის ბოლო პერიოდის ზღაპრები გამახსენა, სადაც ნაირა მოახერხა და დაატვირთა დღევანდელი სოციალურ-პოლიტიკური რეალობით თავისი ფანტაზია. მაგრამ განსხვავებას ვიგრძენი ნაირა გელაშვილთან. ეს მაინც გაზრებულად, მიზან მიმართულად ხდება. თია თოფურიასთან კი ეს რეალობა ზღაპრის რეალობაში უფრო ბუნებრივად იჭრება მორალის გარეშე. პატარა საჭირო დოზებით მოქმედებს და ცდილობს შეუმჩნევლად მიაჩვიოს და გაარკვიოს პატარა მკითხველი იმაში, რასთან შეჯახებაც მას უახლოეს მომავალში წარედ მოუწევს. მოუსმინოთ კლავ თეა თოფურიას.
ცხოვრება არის დაახლოებით ეგეთი, ქვეყანაც არის დაახლოებით ეგეთი. ახლა რატო ხდება ახლა ამ ზღაპარს მია ერთი გრძელი დღე სხვა პლანეტაზე? ანუ რატო სხვა პლანეტაზე? ახლა თვითონ ის რომ რაღაც მოქმედება ხდება სხვა პლანეტაზე არ არის სიახლე კი არა და ძალიან გაცვეთილი ფაბულაა ასე ვთქვა. მაგრამ ახლა რატო იყენებენ არა მარტო მე და დღემდე ყველა ამას იყენებს ფაქტობრივად ახლა ნებისმიერ ფენტეზი რო აიყოთ რა ან მოქმედება ხდება ან სხვა პლანეტაზე ან რაღაცა სხვა რეალობაში ან რაღაცა მოკაცრიე კუნძულზე. ჩოლებრივ ცხოვრებაში, ჩოლებრივ რეალობაში გმირი ვერასოდეს ვერ გამოავლენს თავის ხასიათს. ის აუცილებლად უნდა მოხდეს არაორდინალურ სიტუაციაში. არაორდინალური სიტუაცია, ახლა ვთქვათ იგივე რომელიც არის ამ წიგში, სადაც ვთქვათ ორი ტიპის ხალხი, ვთქვათ კარპასები და ტუცები, ერთმანეთს არიან დაპირისპირებულები, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ თანაცხოვრობენ, მაგრამ მაინც და მაინც ერთმანეთი არ უყვართ. და სხვადასხვა ხასიათის ხალხია, ზოგსა ხალხი ცვივა საერთოდ ცვიდან, იმიტომ რომ გრავიტაცია სხვადასხვანაირი. ანუ ესეთი სიტუაცია ხო ახლა ჩვეულებრივ დედამიწაზე არ შეიქმნება, ამიტომაც გჭირდება პირობითად სხვა ქვეყნის მოგონება. ღმერთმა შექმნა დედამიწა. შექმნა აი ეს, აი ამ ხოლო კოსმოსში შექმნა მარტო ეს და ანუ ჩვენ ვიცით აქ რა ვარ და მე ასე მგონია რომ როცა ადამიანი აი ამდენი ფენტეზის მწერალი ასე სხვა პლანეტაზე თავის წარმოსახვით სამყაროს ქნის. ხო არის ეს ამდენი ვარსკვლავი და რაღაცა და რატო უნდა იყოს დაუსახლებელი? ჩვენ რა თქმა უნდა მაგას ვერ დავასახლებთ, მაგრამ ჩვენს წარმოსახვაში მაინც დავასახლოთ რაღაცნაირად. აი ჩემი პლანეტა რანაირი იქნებოდა? აი ასეთი იქნებოდა ერთ-ერთი.
და როგორია თეა თოფურიას ეს გაბრტყელებული პლანეტა? რა ხდება იქ? დიდი სურვილი გამჩნდა ამის შესახებ მისი მკითხველისთვის მეკითხა. ამიტომ მოდით ახლა მოუსმინოთ 10 წლის თომა პაპასკის, რომელსაც საოცრად უყვარს ეს წიგნი.
პერსონაჟებიც ძალიან მომეწონა, კარპასები თუცებ ძალიან მაგარი მოგონილია, პლანეტაზე რომ მოხდებიან გაბრტყელებული პლანეტა, სხვა წიგნებში იშვიათად არის ხოლმე. მოგონილი პერსონაჟები ყველაზე მეტად ამ წიგში მომეწონა. ვისაც არ უყვარს შეიძლება მაინც რომ წაიკითხა შეუყვარდეს. კოსმოსისაც უყვარს მითუმეტეს და კიდე იმიტომ შეიძლება რომ ძალიან გრძელი და საინტერესო ამბავი. და კიდე იმიტომ რომ სასაცილო ამბავიც არის. კიდე კატადრო იყო გადაქცეული ის რო კითხეს კიდე რა გინდაო გადაქცევა და ადამიანობისგან ვისვენებო ასე.
თომა რომ ჩავწერეთ და მე თეას ვუთხარი, ეს ფრაზა აღნიშნა ადამიანობისგან ვისვენებო, ეგ ჩემი ყველაზე საყვარელი ფრაზაცაო, შეიცხადა ავტორმა. ერთი სიტყვით, თეას ავტორები და მკითხველები ძალიან კარგად უგებენ ერთმანეთს. თუმცა ვინაა მისი ზღაპრების მკითხველი, ეგეც საკითხავია და ამაზე სჯობს ისევ თეა თოფურიას მოუსმინოთ.
მეც რო უყურებ, თქვა და ვკითხულობ, არის ციგნები, რომლებიც ერთდროულად არის ბავშვებისთვის და მისი მშობლებისთვის და რადიკალურად სხვადასხვა ასაკის ადამიანები ერთი და იგივე წიგნს კითხულობენ. ესეც არის დაახლოებით ეგეთი წიგნი. შეუძლია შვილმაც აიკითხოს და მშობელმაც აიკითხოს და მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ერთი და იგივე რაღაცაზე ექნებათ შემდეგ სალაპარაკო მშობელსა და შვილს. ეს დაახლოებით ისევე არ დაჯდნენ და ერთი და იგივე ფილმს უყურონ. ამ კუთხით ვფიქრობ, რომ ეს ასეთი წიგნია და ეს გამომივიდა და ნუ მაინც და მაინც ახლა რო წერდი მაგას არ უფიქრდებოდი, მაგრამ მე რო გადავხედე ეგეთია.
ამბობს თეა თოფურია რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, ანუ ჩვენი კოლეგა. მისი წიგნი ერთი გრძელი დღე სხვა პლანეტაზე შოთა იათაშვილმა წარმოგვიდგინა ყოველგვირულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუა ხამის პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7-სა და 4-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.